Pán Ježiš to dal skoro na jednu rovinu. Na inom mieste hovoril, že keď sa ho pýtali, aké je najväčšie prikázanie, tak povedal dva v jednom. Že najväčšie je, milovať budeš Boha celým svojim srdcom, a to druhé je rovnako dôležité, bo hneď za tým rovnako dôležité je, milovať budeš blížneho ako seba samého. Na tom stojí celý zákon a proroci. Takže áno, my sme spasení vierou v Ježiša. To je tá vertikálna rovina. To nič nenahradí, nič za to sa nepostaví, nijak inak sa to nestane. Náš vzťah s Bohom môžeme dosiahnuť len skrze vieru v Pána Ježiša. Ale túto vieru, ktorú máme, túto vertikálnu, ak sa neprejaví vo vzťahoch kvalitatívne, ak sa neprejaví vo vzťahoch s ľuďmi, tak nám vlastne ujde tá pointa. Som sa nad tým zamyslel, že vlastne všetky Božie princípy alebo prikázania, oni sú strašne vzťahové. Oni sa nedajú vlastne, keď chceš poslúchať Boha, tak ty potrebuješ prostredie vzťahov na to. To sa proste nedá inak. Už len ten základný, milovať blížneho. Už tam je vyslovená potreba blížneho na to, aby si ho mohol milovať. Nezabiješ. No, paradoxne, ale na to potrebuješ vzťah, aby si mohol zabiť niekoho. Alebo aby si mal možnosť ho nezabiť, hej? Aby sme to dali na správnu rovinu. A zvlášť na Ježišovej úrovni, keď to podal, že starým bolo povedané nezabíš, ale ja vám hovorím, už keď nenávidíš svojho brata vo svojom srdci, už sa to stalo tu. Prostredie vzťahov. Inde tú možnosť nemáš. Keď nemáš vzťah, nemáš možnosť prísť do bodu nenávisti. Nescudzoložíš. Vzťahové. Dokonca ovocie Ducha Svätého, Galatianom 6. kapitola. Ovocie Ducha je láska, pokoj, radosť, miernosť, zhovievavosť, dobrota, láska, zdržanlivosť. Akože, keď si prejdete každé jedno to slovo, tak si uvidíte, že kde sa to ovocie prejavuje? Vzťahovo. Milovať budeš svojich nepriateľov. Potrebuješ nepriateľov, aby si ich mohol milovať. Veľmi sa mi páči, čo by som chcel, tak ešte priniesť taký obraz do toho, je princíp stromu. Možno sa to často nepoužíva v opise vzťahov. A môžeš tam dať ten strom? Pre mladých, mladí, vidíte? Musíte sa na chvíľku postaviť, aby ste videli asi. Viem, že mladí majú radšej možno inú myšlienku stromov, tak pre mladých, aby im to trošku niečo hovorilo, neviem, či budete vidieť, tak mám takýto strom pre vás. Viete, aký to je strom, že? OK. Neviete, aký to je strom? Vygooglite si, že ja som Groot. I am Groot. Už vám to niečo hovorí? Je to taký neostrý snapshot z videa. Krajšie som tento moment som nevystihol ostrý nikde, takže... Ale prečo princíp stromu? To je krajšie, ja viem. Také užitočnejšie. Áno, Erwin... Presne tak, ty si doma. Ja som si na teba tak myslel, keď som si toto pripravoval, si hovorím, že len nič nepokáz, keď budeš hovoriť o ovocinárstve. Takže, ideme na to. Aké vetvy nesú ovocie? mladé, krehké. Myslím, niekto mi raz povedal, tuším, že dvojročný alebo dvojletový z trojročného, keď vyrastá, tak to je plodonosné. Hej, tak nejak? Áno, samozrejme, ale taký... Hej, no, ja som to vedel, ale proste, no, chcel som sa aspoň trošku zahrať na mudrého. Ale to je jedno, to je jedno. Je to pre mňa ako paradox, že pozrieme sa, to, čo dominantne vidíme na strome, je kmeň. Ten je úžasný, ten je nosný. Vieme, že kmeň je napojený v zemi na koreň, ktorý nevidíme, ale je rozhodujúci. Hej? Potom z toho rozvetvujú nejaké ďalšie silné konáre. Áno, alebo laterálne. No. Som múdry, keď mám Wikipédiu pred sebou, ja viem. Ale proste... A teda, môj otec ma učil strihať stromčeky. Na dome máme pár, nejakých 7 jabloní a jednu hrušku. Takže som sa to učil. Raz som to tak zostrihal, že celý rok nebolo nič. Hej. Lebo som si povedal, že toto je taká pekný koner a chcem na takomto silnom, aby rástlo to jablko, aby dobre unieslo, aby sa to nezlomilo. No, tak ale má to inú logiku. Potreboval som nechať tie práve, tie správne a častokrát sú to také tie jemné, tie koncové konáriky. A na nich to prejde celou tou sústavou od koreňa cez kmeň, cez tie kostrové, vedľajšie až do jablka. Každý pestuje jablom pre jablko. Ináč by si bol len bonsaista, hej? Alebo nejaký lesník, alebo čo. Ovocné stromy pestujeme preto, aby sme z nich mali jablone. Ale my sa musíme stať veľmi jemnocitní na tie koncové plodné konáriky. Nestačí len mať tie hrubé konáre. A to sú vzťahy. To vidím, že v tom má cirkev vždy najväčšiu výzvu a najväčší boj. Častokrát počujem, hej, že do jakého zboru chodíš? Tam 200 ľudí, wow, super, taký veľký zbor. No ale vieš, cítim sa tam tak sám. Dobre kázne, dobre chvály, dobre vyučené, všetko napumpované, dynamické, majú víziu, vedia, kam idú. Ale idem tam a zdá sa, že či som tam není, je to jedno. Zrazu to ovocie je na tom najjemnejšom konci. Buď je, alebo nie je. Konáre sú dôležité, pretože ani z nich to vyrastá. Ale odstrihni jemný konár a máš jedine tak na kúrenie. A vzťahy nám ukazujú na túto nutnosť závislosti, takúto kostru. Každý vyrastá z niečoho. Každý je nesený niekým. Každý je ovocie niekoho. Napadli ma pritom také otázky, môžeš si ich dať aj sám, že kto nás priviedol k Pánovi? Určite, verím tomu, že si na ňo nezabudol, alebo na ňu. Niektorí ľudia sa tu aj teraz majú možnosť usmiať na seba, pozdraviť. Nikdy nezabudnem na moju spolužiačku zo strednej. ktorú som celé 4 roky ignoroval, lebo bola proste introvertné dievča, vôbec ma to nezaujímalo. Ale urobila tú najväčšiu revolúciu v mojom živote, keď mi povedala o Pánovi. Pri kom momentálne rastieš duchovne? Od koho? Ja viem, že máme byť samostatní. Samostatní, to je taká dnešná dobové očakávanie, štandard. Ale na druhej strane, Pán to tak urobil, že vždy sme závislí od niekoho. A je to tak dobré, je to tak dôležité, je to tak potrebné. Máš niekoho, pri kom momentálne vo viere rastieš? Alebo si rástol? Poznáš svojich duchovných otcov, mami? Strýkov? A to je ako jednotlivec, ale ako cirkev. V našom kontexte. Hej, radi počujeme Žanetku. Lebo vieme, že je mama niečoho a mnohého, možno aj mnohých. Z čoho povstal tábor? Detská služba, škôlka, škola. Hej, že keby sme si teraz zbor nakreslili ako strom, tak by sme mohli vidieť, čo sú konáre, čo sú tie jemné, momentálne jemné konáriky. Ale viete, aj z tých jemných konárikov, ktoré sú jeden rok plodné a ovocné, na druhý rok sa stávajú nosné pre ďalšie jemné konáriky. A ešte mi do toho prišiel jeden taký iný prírodný kontrast takej inej zostavy stromu. Tak vám chcem len povedať v tomto, že nie je rast ako rast. Nebuď bambus. Nebuďme bambusy. Pozrite sa na bambusy. Je krásne. Všetky majú svoju koreňovú sústavu. Rastú, ja viem, je to nedokonalá analogia, hej? Ale keď si to zoberete s ovocným stromom, vidíte ten kontrast. Každý rastie, ale sám za seba. Je to jeden výhonok, nikto nikoho nepotrebuje. Áno, ja viem, hovorím, že je to nedokonalá analogia. Dúfal som, že nikto to nepovie, ale keby sme išli do duchovných princípov koreňovej sústavy bambusov, tam sa máme o čom baviť, hej? Ale teraz sa pozrime na ten vonkajší vzhľad. Hej, ten podporný systém toho stromu je úplne diametrálne odlišný. Len som si povedal, že asi si to ľudia dobre zapamätajú, tú frázu. Nebuď bambus. Dobre. Nebudem viacej rozprávať. Teraz si dáme čas na zamyslenie. Poprosím tam tieto otázky. Ak si môžete vytiahnuť niečo napísané na zaznamenávanie, čokoľvek, skúsme teraz, budeme mať takých 5, možno 10 minút, naozaj tvoj individuálny čas. Modli sa, rozmýšľaj a v zmysle tohto veršu, čokoľvek by ste chceli, aby druhí robili vám, robte vy im, tak tá prvá otázka je, koho alebo akých ľudí by som momentálne potreboval okolo seba. Neviem, možno, že ťa napadne konkrétne meno v tomto zbore alebo inde. A možno nemáš meno, len vieš nejaký profil človeka. Opis charakteru alebo osobnosti. Niečo, čo by ma posunulo, udržiavalo vo vzťahu s Bohom v tejto fáze môjho života. V tomto období. Ja som tam napísal viacero možností. Každému sa možno rozmýšľa v inej kategórii lepšie. Môžeš skúsiť prejsť cez všetky, alebo budeš vidieť, v ktorej sa ti najviac tak nejak to všetko vidí. V mojej rodine, alebo v mojich vzťahoch, v mojej skupinke. Ak nemáš, tak si ju skús tak teraz idealisticky predstaviť, že ako by asi mohla vyzerať, z akých ľudí poskladaná, kde by som proste kvitol, rástol, tešil sa ľudia v mojom zbore, alebo možno aj mimo. Dobre, takže dáme si teraz také spoločné, ale individuálne stíško. Jeden druhého minimálne potenciálne k dispozícii. Pane, ukáž nám. Ukáž nám v prvom rade v našom srdci našu vlastnú malosť a odkazanosť. A ukáž nám, Pane, to, čo nám a to, koho nám posielaš do cesty. Kto sú tie nosné konáre, s ktorými potrebujeme byť napojení. Ďakujem ti, že dávaš a robíš tvoju lásku takouto funkčnou, takouto obyčajnou, ale jednoduchou, ale zároveň hlbokou a vzácnou. Že môžeme tvoju lásku cítiť cez ruky a životy ľudí okolo nás. Amen. Tak, teraz boli sme v tej prvej časti, kde sme... V podstate som to zobral trošku naopak, lebo Pán Ježiš hovorí, všetko, čo chcete, aby druhí robili vám, robte vy im. Ten dôraz je na robte vy im, všetko, čo chcete, ale odráža sa od takého prirodzeného, sebaintuitívneho vzťahu k samým sebe. Že to, čo viete, čo je príjemné vám, čo by ste vy najlepšie pre seba si dali, ale si to neviete, hej, potrebujete to od druhých ľudí, tak začnite od seba. Takže je ľahšie rozmýšľať najprv, že čo by som vlastne ja chcel. Tam je ľahšie začať. To nás tak rýchlejšie napadne. A sú to legitímne potreby. Teraz by som sa chcel preklopiť do tej druhej časti. Do toho dôrazu, robte vy im. A to zaujímavé, že ako to Pán Ježiš dáva, podčiarkuje tú dôležitosť toho tým, že končí tú vetu, že to je zákon aj proroci. Chcete toto povedať v židovskom kontexte? Je, že ak chceš pochopiť celú Bibliu, tu to máš v jednej vete. To je zákon aj proroci. Tóra aj tá druhá časť Biblie. Židovská Biblia bola rozdelená na tri časti. Zákon, proroci a žalmy alebo písma. Takže v podstate tu zhrnul celé Božie zjavenie. A v podstate povedal, že celé Božie zjavenie je ukázané, alebo to, ako Boh k nám má vzťah, je manifestované v medziľudských vzťahoch. To, ako my jeden k druhému pestujeme vzťahy. Poviem to inak. To, ako sa ja správam k inej osobe, Boh berie osobne. Aj to, ako sa iní správajú ku mne alebo ku tebe. A možno je to dôležité dnes pre teba ráno, aby si to počul. Boh berie osobne. Nie je mu to jedno. A to, čo je ďalšie také zaujímavé na tomto písme, samozrejme, a to ja milujem, je kontext. Toto je 12. verš, ale keby sme išli do trošku širšieho širšej také myšlienkovej nite od veršu 7, tak to máme ďalšie také známe vyhlásenia. Pán Ježiš to hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám, veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský otec tým, čo ho prosia. A hneď za tým je verš, všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, robte vy im, lebo to je zákon aj proroci. Keď čítate papierovú Bibliu, tak biblickí prekladatelia v snahe nám pomôcť urobili nechtiac trošku aj takú škodu pre nás, že verš 11 a 12 oddelili hrubou medzerou a ešte medzi to vložili iný nadpis, akože začína nová myšlienková niť. Ale to nám niekedy robí trošku viacej škody, jak osohu v tom, aby sme pochopili kontext celej Páne, požehnaj rohačka. Buď mu milostivý. Super. Ekumenicky to tak má. Prosím? Aj 13. verš. Hej. Presne tak. Áno. Amen. Áno. Ale chcel by som teraz hlavne prepojiť ten 12. verš s týmto predchádzajúcim kontextom. Že keby sme si tento verš 12. prečítali v Lukášovom evanjeliu, hej, synoptické evanjeliu, evanjelia, tá istý verš, myslím, že je to v 6. kapitole, môžem vám to rýchlo povedať, 6.31, ak niekto si to chcete pozrieť, tak je tam zaujímavý doplnok. Pán Ježiš tam, alebo Lukáš tam nezaznamenáva tú vetu, že to je zákon aj proroci, ale skôr hovorí takú vetu, buďte milosrdní tak, ako je váš Otec v nebesiach milosrdný. Hej? Takže keď si toto dáme, tak všetko dokopy. A viem, že keď čítame tie verše proste a dostanete, hľadajte a nájdete, väčšinou sa z tohto vykluje vyučovanie o modlitbe, o viere. Že potrebujeme voči Pánovi prosiť, hľadať, klopať, že Boh je ten, ktorý otvára dvere, že keď naša viera je úsilovná, neoblomná, tak proste Pán dá. A áno, je to tu, pretože keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary, okoľko skorej vám Otec z nebesiach dá, ale tu je zároveň výzva aj pre nás v našich medziľudských vzťahoch. Keď niekto teba prosí, keď niekto tebe klope, keď niekto teba žiada, hovorí, buďte ako Božie deti taký, ako je váš Otec v nebesiach, ktorý, keď ho prosia, dá. Keď na neho klopu, otvorí. Hovorí, napodobnujte svojho Otca v nebesiach. A znova tu máme tento rozmer medziľudských vzťahoch. Všetko, čo by ste chceli, aby druhí robili vám, robte aj vy im. Chcel by som sa dotknúť jedného, neviem, či fenoménu, alebo niečoho, čo si myslím, že neviem, či je to všeobecne v kultúre, alebo aj v kultúre nášho zboru trochu tak, vychádza to možno z nejakej širšej kultúry, ale nazval som to, že syndrom neotravovania. A môžeš dať obrázok? Je tam taký jeden pán. Trošku mi pripomenul Bráňa, ale to len preto on má taký výrazný výraznú mimiku. Vie to dobre napodobniť. Presne si tak, že zaklopať, nezaklopať, ísť, neísť, poprosiť, nepoprosiť, ukázať tú svoju potrebu, alebo radšej budem silný, samostatný, poradím si sám, ja to dokážem. Že môžem, ale neozvem sa, lebo nechcem nikoho obťažovať. A Ježiš nám tu hovorí proste. Nielen Otca. Proste aj tých, ktorí sú tu reprezentanti svojho Otca. A keď som bol nový kresťan, ja som bol veľmi doterný. V našom malom zborečku v Lohovci bolo nejakých 12 a pol ľudí. Moja mama hovorila vždy, že 5 a pol. A keď som sa obrátil, bol som hladný, proste chcel som rásť. Nebola mládež, mal som 17 aj niečo. Žiadny nejaký veľký program, dynamika zborová. Proste mám krízu, máš čas, chvíľu. Len som išiel na Blink, mobily neboli vtedy ešte, takže som sa nemohol ani ozvať dopredu. Ale viete, čo som vďačný, že som našiel deti nebeského Otca. Milosrdných. Práve krmili malé, práve kúpali bábetko, práve, áno, verím tomu, že vtedy som si to vôbec neuvedomoval, vtedy som to tak naivne všetko bral, láska Kristova hory prenáša, ja som všade klopal, ja som cez to duchovne rástol, oni možno, keď zavreli dvere, tak... alebo možno žehnali, áno, ja verím tomu, že áno, ale... Ale proste ten princíp bol naozaj uplatnený a v mojom prípade fungoval a platil. A ja by som chcel, aby tento syndrom neotravovania mohol byť zrušený. Nehovorím o tom, že nebuďme ohľaduplní, citliví. Hej? Nechcem to brať do iných extrémov. Ale viem, aké je ťažké v dnešnom svete, aké je ponižujúce v dnešnom svete vyjadriť proste slabosť, vyjadriť potrebu, vyjadriť závislosť od druhých. Proste žijeme v tom svete individualizácie a takej proste sily, buď samostatný, prispôsobivý a proste povedať, že sorry, toto nevládzem, sorry, potrebujem porady, sorry. Potrebujem niekoho. Chcem nás týmto Božím slovom, tak nech nás Boh uvoľní možno do takej novej dôvery vzájomnej medzi sebou v týchto vzťahoch. Proste sa navzájom. Klopme si navzájom. Žiadajme si navzájom. To, čo nám prospieva pre Božie kráľovstvo. Nie pre naše osobné túžby, potreby, alebo ja neviem čo. Je to tu v kontexte hľadajte Božie kráľovstvo. V kontexte hľadania Božieho kráľovstva. Buďme trochu drzí. Pár príkladov. Prosím, kto by ma odviezol do Zhromka? Chcem tam ísť, fakt. A nemôžem sa dostať. Alebo na skupinku. Chcem mať skupinku. To není o tom, že čo ich budem otravovať tam. Ja chcem mať to spoločenstvo. Chcem počuť Božie slovo. Sorry, Matthew. Please, translate for me. Prosím, prekladajte pre mňa. Prosím, som na niečo sám. Potrebujem rádu, pomoc alebo spoločnosť. Dobre, tak skúsme teraz sa tak preklopiť do tej druhej časti. Robte vy im. Takže budeme aplikovať v tom našom zamyslení teraz Ježišov taký ten obrátený princíp. toto, čo sme v tom prvom teraz rozmýšľali nad sebou, čo by som potreboval od druhých, ako vidím moju duchovnú potrebu. Aj Boh ju vidí. Skúsme si dať teraz čas s Pánom a rozmýšľajme nad tým, že čo, prečo ma Boh položil na toto miesto, čo by som ja, ani nie, že chcel. Viete, ak sme Božie deti, tak tá naša otázka je skôr, že Bože, čo by som mal? Že Bože, ja chcem plniť Tvoju vôľu. Tak čo chceš odo mňa? Kde mám stáť? Kde mám byť? Komu mám byť konárom? Ukáž mi to. A znova, môžeš sa modliť. Možno, že ti Boh dosadí konkrétnych ľudí. Možno, že len ti povie nejaké tvoje poslanie, že v tomto chcem, aby si stál. Aby si bol v tom ďalej verný. Možno, že ti nikto neďakuje. Pokračuj, ja to vidím. Neboj sa, prinesie to ovocie. Koho ti Pán klade na srdce? Možno len to, že sa začneš za neho modliť. A možno mu napíšeš SMS-ku, že počúvaj, Pán mi položil teba na srdce, budem sa za teba modlievať. Kľudne povedz mi, prosím ťa, že čo máš? Za čo sa môžem modliť? Tí, ktorí by ste chceli pravidelné modlitby, myslím si, že už jedna taká služba tu je a nie je možno úplne vyťažená. Petine hr spr správy. Neviem, či to je drzé, alebo že či by sme mohli fakt zavaliť vecami, že Peťa, potrebujeme sa za toto modliť. Rešpektujem to, že existujú aj osobné veci a možno potrebujeme niektoré v osobných veciach povedať, ale ak je niečo, za čo by ste chceli, aby sme sa modlili ako zbor, Peťa je kontaktná osoba. Môžem to tak povedať? To je pekné, najprv to poviem a potom sa opýtam, môžem to tak povedať? No. Hej, s tou dôverou som to povedal. Dobre, tak dajme si teraz znova nejaký čas. Tie otázky, tie odrážky budú rovnaké, len otočíme teraz tú optiku. Pane, ukáž mi, komu môžem byť obrazom nebeského Otca. Čo môžem ja robiť? Preto, aby Božia láska prúdila medzi nami.